Izraels militāra persona paziņojumā teikts, ka vakar vairākas personas no Gazas joslas pāri robežpunktu žogam ar degmaisīm pildītām pudelēm centās sabojāt smago militāro tehniku, kura tiek ikdienā izmantota robežas pārraudzīšanai. Lai arī tehnika šajā uzbrukumā tika bojāta, uguns to nav skārusi. Tāpat nav ziņas, ka kāds cilvēks šajā incidentā būtu cietis. Pēc šī uzbrukuma atbildīgās personas atgriezās Gazas joslā. Izraels varas iestāds uzskata, ka šī palestīniešu kustība Hamas, kuras kontrolē ir Gazas josla, ir atbildīga par teju visiem uzbrukumiem, kur izdarīt no šīs teritorijas. Un arī pagājušajā mēnesī tika piedzīvots viens no nopietnākajiem pārrobežas vardarbības uzliesmojumiem kopš Izraels un Hamas cīnījās savā starpā 2014. Gadā. Tajā uzsprākstot bumbai ievainojums guva 4 Izraels karavīri, kuri 17. Februārī pārbaudīja robežas žogu. Reaģēt uz notikušo, Izraela uzbruka 18 Hamas mērķiem 2 gaisa uzlidojumos, kamēr Izraels sauzemes spēkiem atklājot uguni pret palestīniešiem uz robežas, tika nogalināti 2 pusaudži. Savukārt pagājušo nedēļu Izraela veica gaisa uzlidojumus pret Hamas pazemes tuneļiem Gazas joslā, piebilstot, ka tās sauzemes spēki ir iznīcinājuši daļēji uzceltu tuneli, kuru varēja izmantot, lai izvērstu uzbrukumus pret Izraelu. Kā norādījušas Izraels militāra personas sadursmes uz robežas, kļuvušas biežākas kopš ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja par lēmumu atzīt Jeruzalemi par Izraels galvaspilsētu, kas izpelnījies plašu palestīniešu un citu musulmaņu valstu nosodījumu. Turklāt palestīniešu kustība Hamas aicinājusi visus palestīniešus arī 30. Martā pulcēties līdzās Gazas joslas un Izraels robežai, ka arī sasliet tur teltis šādā veidā protestējot pret Trumpa lēmumu. Reaģējot uz to, Izraels bruņotie spēki brīdināja par dumpjiem, kas kalpo kā aizsegs centieniem nodarīt kaitējumu drošības infrastruktūrai un centieniem nodarīt kaitējumu Izraels civilistiem un Izraels aizsardzības spēku karavīriem, tādēļ norādot, ka šādas darbības netiks pieļautas. Vērā jāņem, ka vēl vakar vakarā Izraelā notika plaša protesta akcija, kurā piedalījās vairāk kā 20 tūkstoši cilvēku, galvenokārt migranti no Āfrikas un atsevišķi vietēji iedzīvotāji. Viņi protestēja pret iespējamo migrantu izraidīšanu no Izraels, kas ir no trešajām valstīm. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.